Na, dabar einam prie studijų Urantijos knygos. Leonida, prisimeni puslapį.
Tai yra 1125 puslapis ir prasideda tikėjimas gali nesugebėti pasipriešinti abejonį.
Aišku. Kas pageidautų?
Tai visada pageidaujančių yra. Skaitau aš tada. Tikėjimas gali nesugebėti pasipriešinti abejoniai ir atsispirti baimiai. Bet įtikėjimas abejojimą nugali visada, nes įtikėjimas yra tiek teigiamas, tiek ir gyvas. Tai, kas yra teigiama, visada turi pranašumą prieš tai, kas yra neigiama. Tiesa turi pranašumą prieš suklydimą, patyrimas turi pranašumą prieš teoriją. Dvasinės realybės turi pranašumą prieš laiko ir erdvės izoliuotas realybės. Šito dvasinio tikrumo įtikinimą, įrodymą...
Įtikinama.
Aha. Šito dvasinio tikrumo įtikinama įrodymą sudaro tokių tikinčiųjų, įtikėjusiųjų dvasios visuomeniniai vaisiai, kaip šito tikro dvasinio patyrimo sėkmė. Jėzus sakė, jeigu jūs savo bičiulius mylėsite taip, kaip jūs mylėjau aš, tuomet visi žmonės tikrai žinos, kad jūs esate mano mokiniai. Tikėjimas ir įtikėjimas yra dvi skirtingi dalykai, nuo to ir pradėsiu. Ir tikėjimas gali ir nesugebėti pasipriešinti abejoniai, atsispirti baimiai. Tas yra tiesa. Dėl to, kad žmogus tikintis, jeigu šiandien jisai tiki vienom tiesom, rytoj kunigėlis ką nors pasakys, ar dar kažką pasakys, tas jų tikėjimas gali pasikeisti. Už poryt galbūt jisai paskaitys dar kažką, tai vėl kažkas pasikeis jo tikėjime. Bet įtikėjimas yra tikrovės pasireiškimas ir kada tu įtiki, tada tu patvirtini, kad tu gyveni savo patyrimu ir įtikėjimas ir patyrimas kūrėjo viduje ir žinojimas to, kas yra realybė, yra patvirtinta patyrimu, dėl to jis yra tiesiog nepakalbimai rusiškai. Jis nepajudinamas, sakysim taip. Ir dėl to jis ir nugali visada. Nes jis yra tiek teigiamas, nes kitoks jis ir negali būti tiek ir gyvas.
Nepalenkiamas gal geriau būtų.
Nepalenkiamas, nepakalbimai. Jo, nepalenkiamas, sakysim taip. Nes, gerai, sakysim, sutinki kokį nors žmogų, jis tau ten bando kažką įrodyti, tau kažką aiškinti, bet žinodamas ir būdamas įtikėjęs, tu tiesiog suvoki to žmogaus dar nebrandumą ir lieki prie to, prie savo įtikėjimo ir prie to, kad tu jauti savo viduje. Tai, kas yra teigiama, visada turi pranašumą prieš tai, kas yra neigiama. Dėl to, kad teigiama visą laiką yra apjungta ir sakysim, galbūt to teigiamumo šaltinis yra kūrėjas. Ir viskas, kas teigiama, kas yra geras, sklinda iš kūrėjo, o viskas, kas yra neigiama, yra tiesiog fragmentuota. Ir tokio kaip neigiama galbūt net ir nėra realybė, yra tiesiog dar neatskleistas teigiamumas. Ir tiesa turi pranašumą prieš suklydimą, tai irgi aš suvokčiau lygiai tą patį, kad šaltinis tiesos yra kūrėjas, tačiau suklydimas yra nusisukimas nuo tiesos, nusisukimas nuo kūrėjo. Dėl to suklydime nėra tiesos. Patyrimas turi pranašumą prieš teoriją, tai irgi natūralus dalykas, mes tą dalyką gerai suvokiame. Patyrimas yra tavo patyrimas ir tu tai žinai ir tai yra tavo tikrovė ir realybė. O teoriją tu gali paistyti, kiek nori apie tai, ko tu dar nežinai, tai ko tu dar nepatyrė ir tai bus tik tai teorija ir paistymas. Taip pat ir dvasinės realybės turi pranašumą prieš laiko ir erdvės izoliuotas realybės. Tai aš irgi visą laiką bendraudamas su žmonėms sakau, kad pasaulis turi būti, gyvenimas ir pasaulis turi būti pastatytas teisingai. Tai yra, pirmiausiai turi būti pamatai, po to sienos, po to stogas. O pamatai visako ir yra ta dvasinė realybė. Dėl to jos reikia siekti. O dvasinės realybės šaltinis yra kūrėjas. Dėl to jinai ir turi pranašumą prieš laiko ir erdvės. Čia parašyta izoliuotas realybės, bet tiesiog prieš netgi ir neizoliuotas realybės turi pranašumą. Šito dvasinio tikrumo įtikinamą įrodymą sudaro įtikinčiųjų, įtikėjusių dvasios visuomeniniai vaisiai. Tai tie dvasiniai visuomeniniai vaisiai ir yra patirtis, yra patyrimas gyvo kurėjo viduje. Gyvo kurėjo viduje. Čia mūsų atveju. Ir to įtikėjimo pasiekmė ir yra tie dvasiniai visuomeniniai vaisiai. Jėzaus mintis, jeigu jūs savo bičiulius mylėsite taip, kaip jūs mylėjau aš, tuomet visi žmonės tikrai žinos, kad jūs esate mano mokiniai. Tai yra patvirtinimas to, kad Jėzus mylėjo kurėjo meilę. Ta meilė, kurios jis prisipildydavo iš tėvo, iš šaltinių. Ir tik tai ta yra meilė, ta tikroji meilė. Ir jeigu kiekvienas žmogus atsivėręs, kurie sugebės mylėti kitus tokiu pačiu būdu, kaip tai darė Jėzus, tai visi ir suvoks, kad tai yra jo mokinys, tai yra jo mokiniai. Dėl to, kad kada skleidi tą meilę, tokia, kokia Jėzus skleidė savo laiku, kada prisipildai iš kurio meilės ir kada ją skleidi į savo aplinką, tą žmonės jaučia, tą šilumą, jaučia tą užuojautą, jaučia, kad gali atsiverti bendravime su tavimi. Bet tada ir tokiu atveju tu gali žmonėms patvirtinti, jos nukreipti į kurėją dėl to, kad jiems kyla klausimas, kaip tu gali išlikti netgi ir tokioje sunkioje aplinkoje mylinčių ir suvokiančių ir suprantančių. Tai ir pasakai, kad tai yra iš kurėjų, tai yra iš to, kad tu prisipildai meilės iš kurėjų, kad tu bendrauji su kurėjų. Ir kad tu gyveni toje realybėje, kad tu esi įtikėjęs. Ir tau įtikėjimas ir kurėjo meilė ir yra tas pagrindas, ir yra ta realybė, kurioje tu ir gyveni. Tai tiek.
Taip, ačiū, puikiai. Juk ir dabar, kada mes žiūrim į tą aplinką, mes matom, kad mūsų įtikėjimas tai yra ta tikrovė iš kurėjo, kurioje mes gyvenam. Ir matom, kaip tie tikintieji, kurie neturi to įtikėjimo, kaip jie visiškai pasimetė, gyvena baimiai, dėl to jiems ir nesuprantami yra tie šviesos žodžiai, kad reikalinga atverti save, o ne atlikti ritualą. Ir Kristus tai yra ne tas asmo, kurį reikia gerbinti ir šlovinti, o tėvas bent jau, mes jau šlovinam Rojaus Trejybę, aš esu, tai reikia šlovinti šaltinį ir centrą, o ne tą, kuris yra pats kilęs iš šaltinio ir centro. Bet tikintis įsigasta nuo tokių žodžių, jam atrodo, kad tai yra iš šėtono. Ir dabar, kada mes matom, kokia yra aplinka, kiek pasaulis yra pasimetęs. Tai jeigu jūs pažiūrėsit, kiek yra dabar apsikrėtusių ir iškeliavusių šito pasaulio, tai pamatysite, kad arabų kraštuose yra mažiau. Santykinai mažiau, jeigu skaičiuosit vienam milijonui gyventojų, kiek tenka ar apsikrėtusių jų viruso, ar mirčių, tai vakarų pasaulis atrodo labai liūdnai. Dėl to ritualizmas ten yra gilesnis. Tuo tarpu arabų šalyse vis tiek, nors tai ritualinė irgi susisloksniavusi religija į sektas, islamas, bet jie atlieka tą ritualą bent jau energingiau negu tie nuobodus visko pertekę vakariečiai. Tai vat, jų viduje yra didesnis pasitikėjimas ir Alachu, ir Koranu, negu vakariečių, net ir to pačiu Jėzumi, jau nekalbu apie tėvą, ir Bibliją. Jie daugiau papūgos. O arabai, jie daugiau turi nors ir intelektualaus, bet pasitikėjimo palyginus su vakariečiais. Ir dėl to jų irgi vat, šita padėtis iš tikrųjų yra netaip stipriai paliečianti. Ir iš kitos pusės natūralu, kad vat, tas net ir intelektualus tikėjimas, kokį turi muhametonai, jie visuomet iškelia Alachą. Alachas, Alachas, 5 kartai melstis per dieną, tie, kurie nėra tokie, sakykim, nepasakyčiau, nuoširdus tikintieji, bet tie, kurie nėra tiek atsidavę tam intelektualiam maldos atlikimui 5 kartus, nors gyvena tose musulmoniškose kraštuose ir yra, jie patys arabai. Bet jie daugiau, sakykim, tokio vakarietiško, galbūt laisvesnio mąstymo. Bet tas laisvesnis mąstymas jų nepriartina prie tiesos, prie abejonių, taip, bet ne prie tiesos. O anie, nors atlieka ritualą, jie arčiau tiesos yra. Tik tai jie negali dar tos tiesos patirti įtikėjimu. Jeigu jie atsivertų širdimi, o ne ritualu atliktų apeigas, štai tada jie būtų iš tikrųjų išmintingesni ir tai būtų bent jau kita dalis milžiniška, nes jų irgi yra daugiau negu 1 milijardas musulmonų. Tai vat jie tada nesusiskaldę būtų, vienytusi, bet šiandien šito nėra. Taip kad tikėjimas tai ne iš tolo nepanašus į tikėjimui. Ir va, nors mes esam tik tai saujelį, keliasdešimt, bet vis tiek mes žinom, kad tai yra tiesa, vat ką tik perskaitėm, tiesa, tas teigimas yra geriau negu neigimas. Teigimas, va, teikt, kelkit virpesius aukštesnį dažnį, bet nestabdykit gyvenimo. Nes gyvenimo stabdymas tai yra karantinas, yra neigimas. Negalima šito daryti. Bet neišmintingiam pseudopolitikams to negali įrodyti. O tada ir atsiranda daktarai, kurie irgi gyvena tik tai intelekto savo sampratomis. Atmesdami kurie. Tai iš kur jie gali turėti išmintingą sprendimą? O juk jie tada pateikia visas nuostatas kaip patarėjai prezidentams. Ir jie paklūsta jų sprendimams. Šiandien pati populiariausia figūra yra Jungtinėse valstijose Fauci. Tas daktaras su akiniais, nedidukas šalia Trumpo. Ir kuris visą laiką spyrė karantinas, karantinas, turi būti karantinas. Dar Trumpas nenorėjo jo įvedinėti. Jis šaukė karantinas. Tai Trumpas dabar nori ekonomiką atidaryti jau. Jis šaukė, ne, čia dar gali sugrįžti vėl. Tai dabar jo atvaizdus visur, ant marškinėlių, ant podukų jau pardavinėja Jungtinėse valstijose. Štai kaip verslas daromas. O įtikėjimo nėra. Ir Trumpas pasiduoda. Jis jaučia iš minties derinti virpesius, bet jis neturi įtikėjimo. Ir štai jis nežino, ką toliau daryti. Taip, kas norėtų tęsti? Prašau.
norinčių. Tai gal pabandysiu aš perskaityti po to jau.
Nu, čia Valdo sakė, kad visada yra norinčiųjų.
Visada?
Nu, jis taip sakė, visada yra norinčiųjų.
Na tai, tai jau kaip kitaip, taigi, jau manim, tai.
Na tai va, tai Leonidas sako,
kad
kadangi nėra daugiau.
Na taip, o gal yra, jeigu atsiliepia.
Kiek galima sėdėti pasislėpus krūmose, nu.
Tai va, tiek ir sėdėsim, kiek karantinas bus.
Taip, sėdėkit.
Reikia įvesti karantiną Urantijos knygos nagrinėjimui.
Taip, taip. O, žmonės.
Palikti tai va, taigi...
vakar dienai.
Nu, yra taip, kaip yra.
Taip, taip. Palikit baimės vakar dienai. Nėra ko bijot. Reikia kelti saitį į šviesą, aukti, atsiverti. Kas už jūs tai padarys?
Nu, tu labai išsiekus apie baimę kalbį, bet nu, neišsimasto šitų pastraipų tokių apie religinį jūs tokį
tikėjimą. Nu, taigi bandyti reikia. Jeigu nebandysi, nesigaus. Jeigu nebandysi, niekada nesigaus.
Teisus, nu, bet perskaitai ir pasakai sakrį, kas vat, nu, neišnyvimu.
Nu, gerai, suklysi. Nu ir kas, kad suklysi? Irgi gerai, kad suklysi. Jau žinosi, nežinai.
Mes klysim iki Havonos. Turėkit mintį, mes klysim iki Havonos. Ir po prisikelimo klysit. Vat ką aš jums sakiau šiandien, kad yra sutaikytojai. Taigi yra skirtingos nuostatos. Tai viena teisinga, kita klaidinga. Nėra dviejų teisingų. Vis tiek kažkur yra klaidinga, dėl to ar nesutarimas. Nu, yra sutaikytojai. Ir visose sferose per visą vietinę vis, nu, pasaulis, va, mūsų skiau segmentas aukščiau, vietinė sistema, tas pats veikia sutaikytai, žvaigždynė veikia sutaikytai, visatoje veikia sutaikytai, supervisatos mažuojame sektorije veikia sutaikytai, didžiajame sektorije veikia sutaikytai, reiškia vėl bus konfliktinės situacijos, supervisatoje yra konfliktinės situacijos ir veikia sutaikytai. Tai ko jūs dabar norit, kad iškart jūs viską mokėtumėte? Tai Valdas teisingai sako. Skaitykit ir darykit klaidas, bet skaitykit, nagrinėkit, dėkit pastangas, nebijokit. Pirmin.
Nu, tai kas nors skaito ar neskaito, turbūt aš pradėsiu skaityti. Senai neskaičiau.
Skaityk.
Mokslo dievas yra galimybė, psichologijai jis yra pageidavimas, filosofijai jis yra tikimybė, religijai jis yra tikrumas, religinio patyrimo aktualybė. Protas reikalauja, kad tokia filosofija, kuri negali atrasti tikimybės dievo, turėtų labai gerbti tą religinį įtikėjimą, kuris gali atrasti ir iš tiesų atranda tikrumo dievą. Taip pat ir mokslas neturėtų ignoruoti religinio patyrimo, grindžiamo patiklumu, bent jau tol, kol jis tebesilaiko prielaidos, jog žmogaus intelektualūs ir filosofiniai sugebėjimai yra atsiradę iš vis mažiau protingų būtybių, kada yra sugrįžtama į vis tolimesnę praeitį, kol galiausiai prieinama prie primityviosios gyvybės, kuri visiškai neturėjo jokio mąstymo ir jokio jausmo. Nu jo. Jo, mokslo dievas yra galimybė. A, nežinau, čia jau Limatas paaiškintų. Man kartais atrodo, kad mokslas absoliučiai bijo žodžio dievas kaip viruso, bet gal yra kitaip, nežinau. Psichologija, jis yra pageidavimas. Nu jo.
Čia, palauk, neskubėk. Čia no. Kalba eina... galimybė, tai nereiškia, kad šioj akimirkoj kas yra. Tai taip jau ir atrodo. Galimybė tai yra, net ir turint mintį ateities mokslą.
Mm-hmm.
Neapsiribokite šią akimirką. Bet kada bus šviesesnė visuomenė, kada žmonės bus įtikėję, taigi mokslas tuo pačiu irgi išliks, jis nepradings. Tai štai mokslas bus nauja atverta galimybė, kai mokslininkas yra įtikėjęs kūrėjo sūnus. Tai vat mokslui Dievas yra galimybė.
Mhm. Jo, psichologija jis yra pageidavimas. Iš tikro, jo. Ir dabar galima matyti, kad žmonės, kurie yra, nu, kaip čia pasakys, kad žmogus, kuris yra suvokiantis dvasingumo pirmenybė, tai aš manau, kad su psichologija pas jį, sakykime, ir santykis su psichologais, jeigu aš vėl grįžtų į šią realybę, man kažkaip tai, nu, aš sunkiai tą galiu pernešti į ateitį, bet faktas tas, kad iš tikro žmogus, kuris yra, nu, kad ir rituališkai tikėjęs, bet jeigu jisai turi, sakykime, tą tokį nu, dvasinį pagrindą, tuos visus 10 Dievo įsakymų, tai aš manyčiau, bet faktas, jeigu vat, pagal tą, ką jūs pasakėt, kad tai yra žiūrėti ir į ateitį, tai jo, tai turėtų būti natūraliai šitas dalykas. Filosofija jis yra tikimybė, filosofija jis yra tikimybė. Nu, su filosofais religija yra tikrumas, religinio patyrimo aktualybė. Oi, protas reikalavo, kad tokia filosofija, kur negali atsirasti tikimybės Dievo, tai tokia atsirinkė. Nu, nežinau, ką čia daugiau galiu pasakyti. Gal ką nors argumentai trumpai, ką. Nu, čia yra tikrai sudėtinga pakankamai man.
Man čia yra toks, žinot, karūnos virusas. Užkimšo kvepavimo takus.
Reikėjo kaukę įsidėti.
Tai aš jau maščiau, žinai, įrašą pradėti ten su sakiniais, su ta antsnukiu. Tai čia ne kaukė, čia antsnukis yra.
Žinok, ir aš taip pavadinau.
Ir šalma dviratniko juoda.
Palauk, pirštinės,
jo, turiu odinės tokios, tarp kitų, Kinijoje pagamintos. Tai čia jau kaip tik tiktų, žinai, ten prasidėjo. Va, bet pagalvojau, ne visi supras jumorą, tai atsisakiau šitą. Va, tai psichologija jis yra pageidavimas. Iš tikrųjų, kad psichologas negali visko paaiškinti ir jisai gali padėti žmogui pačiam pasiūlydamas. Štai, nu, pabandyk kreiptis į tą kurėją, kuris yra tavo viduje. Tai pageidavimas, tai nereiškia, kad jis bus įgyvendintas to, jeigu ta žmogus netiki ir nenori ir nežino, kaip įtikėti. Tai va čia pageidavimas, bet vis tiek tam žmogui reikia padėti, tada psichologas mėgina pateikti ir neminėdamas paties kūrėjo ir tuo pačiu atskleidžia tam tikrą kontekstą, kuris padėtų tam turinčiam problemą ją įsisavinti arba tą iššūkį įsisavinti ir tą problemą išspręsti. Dabar filosofija jis yra tikimybė, kadangi filosofija rūpinasi apie visuomenės tam tikrą suvienijimą, rūpinasi dėl visuomenės geresnio gyvenimo, įvairių reiškinių priraščių atskleidimu, ko pat prastai žmogus, eilinis žmogus nepajėgus pamatyti, tai filosofas tokius reiškinius, jis turi matyti tarsi iš tų reiškinių centro ir žvelgti iš viršaus, kad matytų tos reiškinius, kaip jie plėtojasi, kaip plėtojasi iš praeities kartų iki šios kartos ir kaip vystysis ateityje. Tai vat jis tą turi apjungti, kaip visuomenė susiedama savo tos kartos individus su praeities kartomis, su ateities kartomis, kaip jie turi šioje akimirkoje elgtis, bendrauti, bendradarbiauti. Ir va čia yra milžiniška, yra tikimybė, kad galima panaudoti ir Dievą, ir kūrėją šitom aplinkybėm, šitoje akimirkoje, kad filosofija gali suvienyti tada tarpusavyje nesuvienijimus požiūrius per tą Dievo kaip šaltinio ir centro sampratą. Ir atsiranda filosofijai nuostabi tikimybė. O religijai tai yra jo tikrumas. Religija jau gyvena tuo gyvu ryšiu. Jei jau tai nebėra, kas filosofijai tik tikimybė, kadangi jinai paskleidžia tik tai teoriją. Religija yra įtikėjimas, yra jau aktualumas. Tai nebėra teorija, tai yra gyvenimas. Gyvenimas įtikėjimu. Tada natūralu, tai yra tikrumas. Ir religinio patyrimo. Tai jau kaip supranta, kaip patiria kiekvienas individualiai. Skirtybė yra, kadangi mūsų yra skirtingas patyrimas, skirtingas išsilavinimas, skirtingos aplinkybės, kuriomis mes priėjome iki šitos kartos. Nes tas, kas yra Japonijoje, Kinijoje arba Danijoje, yra visiškai skirtingi patyrimai per kartų kartą sukaupti. Ir ta aktualybė jau bus skirtinga, net ir nuo to, koks yra religijos tikrumas. Tai sujungimas yra tik tai per širdies atvėrimą. Bet vis tiek aktualumas bus kitoks. Ir nebus vienodo, net ir religijos išsivystimo, kad kaip kopija perkelta iš vieno krašto į kitą. Bus tik tai dvasinis bendrumas per širdies voštovo atvėrimą. Bet ne kopijavimas. Tai va, tai taip aš tą galėčiau paaiškinti.
Nu jo, ačiū.
Nu tada toliau.
Jo, protas reikalauja, kad negali atsirasti. Mes tikimės Dievą, turėtų būti gerbti tą religinį tikėjimą, kuris tikras iš tiesų supranta. Rūtas reikalauja gerbti tą religinį tikėjimą, kuris gali atsirasti iš tiesų atranda tikrumo Dievą. Nenori reikalauti. Nu, nežinau, žinokit. Taip pat...
Nu, prieš taigi mes, kaip tik aš, filosofija, tai yra tikimi. Valdai, prašau.
Leiskit man, ką čia, nesudėtinga iš tikrųjų.
Nu,
ką, protas reikalauja, kad filosofija, kuri negali atrasti tikimybės Dievo, ką tai reiškia, kad protas negali atrasti to tikimybės Dievo pats iš savęs. Todėl jisai turėtų gerbti religinį įtikėjimą, kuris atsiranda iš to, kuris gali atsirasti iš tiesų ir iš tiesų atranda tikrumo Dievą. Tai yra įtikėjimas, tai yra tas momentas, kada tu atrandi kūrėją. Ir tu esi įtikėjęs ir tu taip patvirtini savo patyrimu ir tau niekas negali pasakyti kitaip. Ir tas sakinys tik ir reiškia, kad toksai protas, kuris tokio kūrėjo negali savyje dar atrasti, dėl to, kad jam kūrėjas yra tik tai tikimybė, jis turėtų gerbti įtikėjimą. Turėtų gerbti tą, kuris yra įtikėjęs ir kuris tą tikrumą jau patiria savyje. Tai tiek.
Taip, žiūrėkit. Kadangi prieš tai mes skaitėm, filosofijai Dievas yra tikimybė. Tai štai, jeigu intelektualiai mes pradedame samprotauti, kad tokia filosofija, kurioje Dievas yra tikimybė, ir va būtent ta filosofija negali atrasti tikimybės Dievo, tai protas turėtų bent gerbti tą religinį tikėjimą, nes protas paprastai ko nepatiria arba kas nėra argumentuotai jam įtikinama, jis neigeda, nėra šito. Tai vat jam čia yra keliama nuostata, kad tu jau bent gerbk, neneik, nemenkink to, kuris jaučia tokį įtikėjimą ir kuris gali atrasti ir iš tiesų atrandyti tikrumo Dievą. Tai va čia sukuriama sąlyga protui, kad jisai turėtų save bent jau išlaikyti kaip pagarbų, orų protą, kur yra kitokie patyrimai, kitokios nuostatos ir nereikia jų paneigti ir iškelti savo kažkokių teiginių, argumentų arba net kažkokių testų, kuriais mėgintų kaip moksliniais kažkokiais įrodymais pagrįsti, kad šito negali būti. O čia iškeliama sąlyga - gerbk tai, ką turi tas tikintysis. Taip, toliau.
Taip, toliau tas paskutinis sakinys, tai aš čia tai perskaičiu kelis kartus ir galvoju, kad čia eina apie tai, kad reiškia grįžtant į primityvę gyvybę, kai žmonės bijojo visko nuo griaustinio iki lietaus ir visą kitą, ir kad mokslas negali paneigti to, todėl kad iš tikro tas vystimasis ir tas dievo pažinimas nuo tų senų laikų, nuo kol šita mūsų gyvybė išsivystė ir per tą ilgą laikotarpį, tai vat ir buvo tie tokie, perėjo per tas visas, sakykime, primityves garbinimo, tai bet gal prasidėjo nuo baimės, bet ta prasme, kad mokslas negali sakyti, kad ten, sakykime, buvo įtikėjimas į kažkokius ten garbinimus, kažkokių tai dalykų, ten, sakykime, gal susijęs su gamtos reiškiniais ar kažkokiais tai augalais ar dar su kažkuo. Žmogaus vis tiek tas viduje, tas minties derintojas, gal tais laikais jo nebuvo minties derintojas, jį mes gavom tik dabar po Kristaus atsilankimo, bet ta prasme, ta pajauta, kad yra kažkas daugiau ir galingiau. Nežinau, aš neturiu daugiau.
Gerai, tai labai gerai. Gerai,
tai ta prasme, į šitą pusę, o daugiau, tai aš net nežinau, ką aš daugiau galiu pasakyti. Tai va, būtent, kad žodžiu, mokslas neturi ignoruoti, todėl kad tas vystimasis ir kad ir va dabar perkeliant į mūsų, sakykime, kai žmogus iš tikro save skaito davatkiškai, kuris viską žino ir taip iš kartų kartas, ir kaip jis sako, ir aš paliksiu taip, kaip pradėjau, tai ta prasme irgi, jis negali ignoruoti, negali jo negerbti, ta prasme, jis turi, ar tu, va, sakykime, kaimę, tai ta močiutė, senutė, jos akys žyba, jin tiki, bet jinai turi va šitą savo ritualą, ir ta prasme tikrai tai būtų nedora ir panašiai, kad sakyt, tu ten panašiai, čia tiki neteisingai ir taip toliau. Taip, yra tas lygis, todėl tu negali kažkaip sau leisti kitokių dalykų, kaip tik tai meilę skleisti ir tuo pačiu tą meilę, kuri iš kurėjo yra, jie va taip ir veda natūraliai. Tai taip, kad mes, sakykime, šiuo atveju esantis tame jau įtikėjimo lygyje tikrai esame palaiminti tą prasme, kad mes iš tikro jau kokybiškai, tai čia, sakau, kaip naktis su diena, tai va ta šviesa ir yra, sakykime, kurie apibūdina tą mūsų žinojimą, bet tiek.
Taip, tai gerai. Matai, čia yra ta didžioji problema, kad mokslas įpratęs vadovautis tik tai materialiais įrodymais. Ir kadangi net yra ir kitas žmogaus patiklumas, kur žmogus tiki ir tuo, ką jam kiti sako, jeigu jisai yra religingas, tikintysis, tai jis tiesiog tiki, ką jam sako kunigas, o mokslai to neužtenka. Tai tada jis linkęs konfliktuoti ir sakyti, kad čia ne argumentai, čia yra nuostatos ir panašiai. Bet mokslui jos nieko neduoda ir mes tokiais dalykais nesivadovaujame. Tai va tada jau bent šitokios nuostatos nesilaikyti, o pamaginti pasižiūrėti. Taigi buvo, va, einant į tolimesnę praeitį, kad žmogus vis menkiau suprato ir filosofinius, ir intelektualius dalykus. Jis negalėjo nieko per daug paaiškinti. Ir prieinam vis į tolimesnę praeitį iki tokios išraiškos, gyvybės išraiškos, kur apskritai gyvybė dar neturi jokio mąstymo. Dar nėra to žmogaus, kuris mąstytų abstrakčiai. Tai viso šitogi negali nuneigti. Tai mokslas, nagrinėdamas visą evoliucinę tam tikrą seka įvairių grandžių, mėgindamas panaudotos surandamus kažkokius tai įrodymus, artefaktus, jisaigi pripažįsta, kad buvo tam tikras vystimasis visuomenės, abstraktaus mąstymo vystimasis ir įvairių tikėjimų atsiradimas ir vystimasis, to jis nuneikti negali. Tai iš kur visą tai kilo? Iš kur atsirado tos sampratos ir apie Dievą, tą, kuris teikia ir tikimybės pačiai filosofijai? Jau filosofija tai irgi nėra materija tokia, kokia pripažįsta pats tas mokslas. Jam reikia svaresnių materialių faktų ir argumentų. Bet jis jau duoda tokią nuostatą. Nu gerai, filosofijai mes čia suteiksime tam tikrą mokslo laiptelį, bet ir su išlyga, kad čia filosofija joks ne mokslas. Čia yra paprasčiausiai intelektualus pasvaičiojimai. Tai tos stadijos vystimusi juk ėjo taip pat ir su tokiom tikėjimo nuostatom. Tai vat mokslas tokių dalykų nuneikti negali, juk iki šios akimirkos yra tų milijardai tikinčiųjų, o net patys mokslininkai, kai kurie yra įtikėję. Net ir tie, kurie, pavyzdžiui, studijuoja Urantijos knygą ir jie turi didžiausių problemų, kaip bendrauti su savo kolegom ir bendradarbiauti. Jie tada viską daro, laikydami savo tikėjimą ir įtikėjimą paslaptimi. Tiesiog nieko neatskleisdami, nes tai apsunkina jų kasdienį mokslininko darbą. Bet ir tas pats mokslas, žiūrėdamas į bažnyčias, žiūrėdamas į susiskaidimą tarp įvairių religijų, įvairias pažirusias šukės sektas, jis negali to paties reiškinio paneigti, jis egzistuoja. Tai kaip čia prie žmonės, kad čia yra, sakykime, 1,5 milijardo katalikų, 1,5 milijardo musulmonų, vėl kitų irgi yra dar apie 0,5 milijardų, tai didžioji žmonijos dalis yra tikinti. Tai mokslui neužtenka pasakyti, kad šito nėra. O mato, kad tokia milžiniška žmonijos dalis yra vienokio ar kitokio būdu tikinti. Tai va, tam mokslui, jeigu jisai būtų daugiau apimantį žmonių, kad daugiau žmonių būtų moksliškai, intelektualiai mąstantis, o tikinčiųjų būtų santykinai daug mažiau, kad kaip dabar mokslininkų tai yra nedaug, saujelė, palyginus su tikinčiųjų absoliučia dauguma. Tai vat mokslas dabar sėdi, tyli, kaip pabrukęs uodegą katinas. O jeigu būtų mokslininkų daugiau, o tikinčiųjų mažiau, jie uždraustų tas tikėjimus. Jie suvarytų juos kaip į kalėjimą, kaip tuos, kurių klaidingų nuostatų nepatvirtintų mokslo, nereikia nei klausyti, nei leisti jiems pasisakyti. Tiesiog tas mokslininkas be tikėjimo ir įtikėjimo, jisai savo gale per jėgą nušluotų nuo šito žemės paviršiaus tuos, kurie reikštų kažkokius tikėjimus. Tai dabar, kada nėra tiek tų mokslininkų, tai čia yra, sakykime, pasaulio žmonijos dar išgelbėjimas.
Palaima.
Palaimas, jis antikinė. Bet yra kita problema, kada nėra įtikėjusiųjų, tie tikintieji, jie tampa kaip tie intelektualūs mokslininkai. Jie tampa nepakantus kito, net ir religiniai minčiai, nes tai netitinka jų sampratų. Šito nėra, jeigu pasakysi musulmonai, šito nėra Korane, viskas, tu nuo šetono. Tas, kuris Bibliją varto, šito nėra Biblijai, tu nuo šetono. Žodžiu, jų yra intelektas ne mažiau juos paėmęs į vergiją, kaip ir tuos fundamentalistus mokslininkus, kurie apskritai neigia Dievo buvimą, nes tai neįrodyta jokiais moksliniais testais, bandymais, argumentais ir taip toliau. Tai va, tai mes esam dabar kaip toj virusų jūroj audros metu. Mes žinom, kaip apsisaugoti virusų, keliant mūsų virpesių dažnį į daug aukštesnį. Ir tuo pačiu mes nepajėgus pakeisti tos visos masės tikėjimų susiskaldžiusių tarpusavyje į daugybę sektų. Mes esam per daug atitolę nuo jų, per daug iškilę virš jų. Jie mūsų negali niekaip paveikti, kad mus pastatytų ant tos pačios lentynos, ant kurios ir jie ten tupi. Mes jiems tapom nepasiekimi, bet mes negalim paskleisti savo poveikio jiems, kad jie pajustų tą, ką mes jaučiame. Tai čia mums yra iššūkis, ir kuris tęsis dar ne vieną kartą šitame pasaulyje. Ir mes nuo šito negalim niekur pasišalinti. Nes mes, jeigu atsitraukiam, ir tada mes paliekam tarsi, vat, kiekvienas pasitraukęs, kuris patyrė gyvojo kelio žingsnį, pasitraukia, jis ten palieka tiesiog kaip išplėštą skersvėjį milžinišką iš tos apsauginės kokios nors sienos išimta atskira riedulį didžiulį, didžiulę plytą. Ten yra skersvėjį anga, kad galėtų tada net ir kaip atskrenančiam lėktuvė, jeigu ten hermetiškumas pažeistas, ten gali net ištraukti keleivis per tą kažkokią tai išplėštą angą. Ten krėslus nuplėšti, tą jėgą. Tai va tie skersvėjai, jeigu mes pasitraukiam, jau patyrė žengimą gyvojo keliu. Mūsų niekas negali pakeisti. Gali ateiti nauji, bet ta skylė, jinai trauks kitus. Jinai nieko nepakeičiama. Todėl mes esam kiekvienas nepamainomas. Ne vieno nėra tas, kuris, jeigu pasitraukia, kitas gali tą skylę atsiradusią gyvajame kelyje uždengti. Ne, ten jau bus trauka, kad pradės ir kitus traukti. Tada, reiškia, bus ateities kartoms silpnesnė perduota šviesa ir plius jinai užtruks ilgesnį laiką, kad ją perduotų tą šviesą. Tai mūsų tada kiekvieno išlikimas gyvajame kelyje yra nepaprastai svarbus, prasmingas, reikšmingas. Bet kiekvienas mes sprendžiam vėl pagal mūsų gyvą komuniją su kūrėjai. Kiek mes turim to gyvo meilės kanalo ir kiek jis pripildytas priklausomai nuo mūsų voštuvo pakelimo širdyje, tiek mes turim tos galios draugė su kūrėju žengti dar vieną naują žingsnį į neištyrinėtą ir mums daugybę siūlančių iššūkių aplinką. Taip, kas gal turit savo mokymą? Prašau.
Jėkui, buvo nuostabu.
Dabar jūs pasakykit savo mokymą.
Tiesiog galima, tiesiog džiugu, kad mes atradome kūrėją, o kūrėjas atrado mus. Bet tai ir buvo tiesiog vedimas, kiek pagal mano patyrimus, link to šviesos kelio, palaipsniui. Ir tiesiog nepastenkinimas tais, tą ritualinę bažnyčią, nors aš ir lankiau. Bet tai tas, tą aš jaučiau vidumi, kad tai yra nėra tikra, gyva. Ir buvo ieškojimuose, o kada nuoširdus yra siekimas didesnės šviesos, ieškojimas, tai ir atveda kūrėjas į šį gyvą į kelią. Tiesiog per minties derintoje, per tą dalelę, kurią mes jau žinome, kad visiems padovanota. Bet tai kiek, mūsų akimi žiūrint, kiek mažai tų nuoširdžiai ieškančių. Nes dauguma pasilieka tuose ritualuose. Ir tiesiog, kada jau tą žinai ir iš meilės skleidi tą šviesą ir sakai, kad tik sukūrė įmanoma viskas, ypač dabar, kada pasimetę visi, susigūžę, galima sakyti, patį save izoliavus, nu, aišku, čia buvo nutarimas, kad tik tai ypač jau pabrėžiama, kad vyresnio amžiaus būkit namuose. Ir kada dalieskai man paskambina, daugiausiai dabar jau nieks neteina į svečius, bet skambina. Ir sako, tai kaip sekasi? Aš visuomet sakau, gerai, kaip tai gerai? O kaip gali atsakyti, kad negerai, kada esi su kūrėju ir stiprinamas kūrėju ir palaikai ryšį su kūrėju, tai ir, tik tai tą ir sakai, gerai, o tai ką sako, nepasikeitė tavo ten dienos režimas, kaip nebūniau sidarius, sakau, ne, kaip ėjau, taip ir einu rytais į savo nuostabų gamtos kampelį ir tiesiog irgi pakilėja dvasia. Tas ir matai, kaip natūraliai viskas vyksta, kaip sproksta medeliai, kaip čiulba paukšteliai, kaip jie tiesiog ruošiasi, nu, dabar jau ir pavasaris ir yra, kaip lizdelius ruošiasi, kaip jie čiulba, kaip jie džiaugiasi. Ir liūdna pasidaro, kai pagalvoji apie aplinką, kaip jie dabar suspausti tos baimės, tiesiog kaip uždaryti per prievartą, taip ir yra iš tikrųjų. Ir kai pasakai, kad gerai jautiesi ir eini, taigi negalima, bet tai aš sakau, ką reiškia negalima. Jeigu pats sutinki su tuo, kad būtum uždarytas, tai ir dar kas, ir, tai va, ką ir per Orantės knygą, ką studijam, tikintieji, tai juk jie ir paklauso, pasakė, kad negalima, būkit namuose, ypač va vyresnio amžiaus. Ir aš kai susisiekiu su savo, nu, mes kartu mokinomėms, sakau, tai gal ateik, susitiksim, eisim į gamtą, kur pavaikščiosim, taigi negalima. Tai vat ir ką ir parodo, negalima. O kas, sakau, tave, kas tau draudžia? Taigi pasakyta taip yra, jie to, jie tiesiog, nu, aš nežinau, nu, ir ką gali įrodinėti, tai aš ir sakau, taigi atverk save kūrėjui, įsileis jo šviesą, meilę patirk ir pamatysi, kaip tave pakylės, kaip ir mus pakylėja. Tiesiog pakylėja virš tos aplinkos ir be baimės eini, ir eini į gamtą, eini į parduotuvę, dar ir darbą einu ir tiesiog skleidi tą šviesą, kurią turime jau savyje ir tai yra nuostabu ir sustiprinė, aišku, daugumą. Jeigu tas, kuris nuoširdžiai neieško, tai aišku, su apėjoja, bet visiems kažkas jam nusilieka. O taip tiesiog, ypač va, per Velykas man skambino ir klasioką ir ką, bet kada ir sako, tai reikia prašyti Dievo, kad baigtųsi ta reiškia, nu, pandemija visam pasaulyje, sakau, ką reiškia prašyti, neprašyti, jis viską yra mums suteikęs, kurėjas yra viską mums suteikęs, tik tai atverkit savo širdis ir gerkit tą gyvąjį vandenį. Bet tai pirmiausia reikia nuoširdžiai trokšti didesnės šviesos ir tiesiog dėti pastangas žengimui į priekį, įsiklausyti į savo vidų. O ką reiškia, kaip tik tai kažkuriam laikraštį neprisimenu, perskaičiau Stačiatikių, dabar gyvelykos atmanį, tai metropolitas Inokentijus ir sako, tik Dievas gali sustabdyti pandemiją. Ir vėlgi, lyg tai Dievas būtų pasklydęs tą pandemiją. Va toks mąstymas, taip Dievas, kuris yra visagalis, bet tai čiagi veiksmo, tai yra, nu taip, pasekmės veiksmo, to veiksmio dėsnis, visai kūrinijai. Jeigu visa kūrinija, nu, galima beveik įsireikšti, kad visa kūrinija gyvena be kūrėjo, tai ir turime, ką turime. O tik tai su kūrėjui ir galima tiesiog atsivėrus kūrėjui, gertą gyvąjį vandenį kelti, virpės jo aukštesnį lygį ir tie virusai bus sunaikinti. Jie neturės sąlygų palankių tiem virusams vystytis. Ir tą sakai, ir skleidi tą šviesą, kaip dar tiesakai, kai tam gamtos kampelį aš vaikštų rytais, tai vienas vyriškis, jau čia dar truputį anksčiau, jis pastebėjo, medituoja. Ten tokiam ant kalnelio medituoja ir man jau iš karto mintis kyla, nu jam tai tikrai reikėtų didesnė šviesą paskleisti, meditacija pagal jo lygį irgi gerai, bet tai, nu taip jau, kaip jau mintis tokia būna, tai taip ir įvyko, po truputį aš jam, kai jau sustinkam, pasisveikinam, nes jis mato, kad aš kiekvieną rytą ir aš jį pastebėjau, pasisveikinam ir tai aš apie gamtą, apie kūrėją, apie galimybę, kad dar vat, galima į tokią nuostabią gamtą dar nueiti, kad ir mieste būnant, ir jisai pasidžiaugiama, dėl, kaip gražu, kaip gera gamtoje. Ir jau po truputėlį visų užmetsdam pokalbį kitą kartą, jau plačiau aš jam paskleidžiu. Ir po to jau įteikiu jam tą skrajutę, žinutę, lankstuką tą. Apie, sakau, jeigu domina didesnė šviesa, sakau, prašau, čia yra viskas šito šviesos svetainėje, apie kūrėją, apie kūrinėje, sakau, visa ir reiškia, epokinis apreiškimas galima pasiskaityti. Ir taip įsirutuliojo pokalbis iki to, kad apie gyvąją religiją, gyvąją šventovę ir dar tada mes lankėmėms, kaip tik tai žinijos draugijoje. Ir aš sakau, pas mus kaip tik šeštadienį gyvosios pamaldos vyksta, o jisai iš karto sako, taigi negalima jau, uždrausta. O man taip iš... Nu, tiesiog iš dušės, sakau, kaip tai negalima, sakau, ėjau ir eisiu. Ir įsivaizduoja, kokią baimę jam suveikė, šiuo, žingsnius atgal. Oi, sakau, aš tada jau vos jį nepradėjau raminti, sakau, nu, ne, sakau, nu, tai aišku, aš nesakau, kad reikia ateiti, bet sakau, mus tai veda kūrėjas, tiesiog trauką pajautė. Ai, tai taip, bet tai negalima, tai, ypač dabar, kada virusai, oi, mano broliai sako, gydytojas ir čia yra labai rimta. Aš dar norėjau kažką sakyti, bet matau, kad jis jau atgal. Ir įsivaizduoju, net nežinau, paskui jau keletą kartų nebematau jo. Tai ar jis išgačiu, ar tikrai kažkokios aplinkybės, kad jis nebegali ten rytais vaikščiu, nežinau. Bet vienu žodžiu, dauguma ta baimė tiek pavergus, kad jie net jau negali klausytos tiesos, šviesos, tikrovės. Tai vat, o taip iš tikrųjų mes juk ir skleidžiam, tik tai būdami su kūrėju ir stiprėdami ir iš meilės skleidžiam tą šviesą, tiesą, tikrovę, kad tik su kūrėju įmanoma viskas ir iš tų virusų ir iš visko. Mums nebaisus tie virusai iš tikrųjų, nes gyvename su kūrėju ir tik tai stiprėkime su kūrėju ir kaip nuostabu, kad ir va tokiomis aplinkybėmis, kada galima ryšio priemonės apsijungti ir garbinti tie kūrėją ir dar daugiau stiprėti, tvirtėti savimi ir tiesiog pasireikšti savimi savoje aplinkoje, kad džiugu tiesiog būti atradus kūrėją ir gyventi kartu su kūrėju.
Ačiū tau. Iš tikrųjų, tai ką tu sakai, tai yra tikra tiesa. Žmonės, vat jeigu jūs pastebėsit platesniu mastu, jie kaip visiškai nemastantis į gardus suvaromi, tarsi neturėtų laisvos valios, kurios, tarp kitko, kurias niekada nepriboja. Tu gali vis tiek laisvą valį priimti blogio linkmės sprendimus, bet ir iškeiktą patį kūrėją, maištą sukursti. Ir jis tavo laisvos valios nepažaboja. O čia suvarė visą pasaulį, tiesiog paneigdami kitiems gyvos laisvos valios panaudojimą. jeigu jis nesutinka su tokia nuostata. Tai, va, tai čia net ir logiškai mąstant, visos šitos ansnukinės kaukės, josgi neapsaugo nuo viruso. Tai jeigu jos neapsaugo, tai reiškia, tu nesirūpini tuo, kad žmonės nesusirgtų. Bet kaip jie pasako, kaip figos lapeliu pridengia. Tai čia, kad jeigu tu nešioji virusą ir nežinai, kad tu nešioji, tai vat, kad tu neapkrėstum. O kaip tu apkrėsi, jeigu tu pavyzdžiui, nuo rankos neapsikrėti. Tik jeigu ten lašeliniu būdu, tai jeigu tu kosti, čiaudi, nu tai pasakyk, tą reikia vaikam jau aiškinti. Prisidenk, jeigu čiaudi, kosti, burną savo. Nuo mažumės aiškinti. Tai va, ir tu nori čiaudi, tu tada prisidengi ir tavo jau sulaikomas čiaudulys, kad nepasklistų. Ir viskas, jokios kaukės nereikia. Net ir tas, kuris, kaip jie teigia, tai jis gal serga, bet nežino, kad serga. Čia va šitą tokia sugalvoja tokia, žinai, pasakymą. Serga, bet nežino, kad serga. Kaip jis gali nežinoti, jeigu jis serga? Nu, įsivaizduok. Kas yra liga? Tai kai energinė pusiausvyra yra pažeidžiama. Jeigu jinai nėra pažeista, tai jis neserga. Ir tada nereikia čia panikos kelti. O dabar, jeigu ten yra, žinai, vienas apsikrėtęs visą miestą, tai visą miestą reikia, reiškia, uždaryti. Tai vat logiškai nebesusieina visi šitie, kaip sakyti, siūlo galai. Tai va čia tai rodo, kad tai, na, tie pseudo viršininkai, jie nori manipuliuoti žmonių protu. Gerai, aš jums dėkoju už dalyvavimą gyvosiuose pamaldose, gyvojoje rojaus trybės aš esu šventovėje. Na ir studijuojant Orantijos knygą, pateikiant savo sampratas. Ir sakau, pasimatysim kitą šeštadienį.
Ačiū.
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 Sudėjau.
Sudėjau. Sudėjau.